Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда татар авылларының исемнәрен кире кайтару таләпләре Кырым татарларының сүргеннән кайта башлауыннан соң ук куелган иде. Әмма әлегә бер нәтиҗә дә юк. Кырым татарлары да үзләренең гаебен таный, чөнки авыл һәм шәһәр атамаларын кире кайтару өчен бернинди хукукый адымнар ясалмаган. Менә тиздән бу мәсьәлә белән шөгыльләнәчәк махсус комиссия төзелә, Кырым татарлары шуннан соң вазгыят үзгәрер дип өмид итәм. Диләвар Усман тулырак әйтеп сөйләр.
Кырым татарлар Кырымдан сүргүнлүккә җибәрелгәннән соң Кырымда 1500-гә якын авыл шәһәрләренең Кырым татар исемнәре рус исемнәренә алмашынган иде. Ул вакытта бу үзгәрешләр исемлек партия совет органнары карарлары буенча ясалган иде. Нәтиҗәдә бүген Кырымда меңнәрчә акылга сыймаган исемнәр яши һәм кулланыла. Машина, Витина, Кочергино, Кирпичная, Тепловка, Холодовка, Генеральская танковая, Заветная приветная, Сватова Кумова, Магазинка, Хамбашкалар бу рәттән. Кырым татарлар масса күләм рәвештә Кырымга кайта башлагач, топонимика, ягъни иске исем атамаларының мәсьәләсенә даими күтәреп киләләр, ләкин бу юнәлештә бернинди үзгәреш вакытчы булмады. Ширли хакимиятләр мәсьәләне хәл итү өчен референдум үткәрергә кирәк, карарны тик Украина югарыра да салырга кирәк дигән сылтаулар белән чикләнеп киләләр. Әлбәттә, референдум ысулы кулланылса, рус телле күпчелеге татар исемнәренә каршы булачагы мәгълүм. Ә Украина югары радасында да бу мәсьәләдә уңай карар алынуы өчен тавышлар җитәрле булачагы да шикле. Ләкин моңа да карамастан бу мәсьәлә буенча мәҗлес рәисе Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмилев тарихи исемнәрне кайтару буенча югары радада вакытлы комиссияны барлыкка китерү хакында постановлениены регистрациядан уздырды. Ул үзе бу хакта сөйли.
Махсус бер комиссия курылмасы кирәк. Ел комиссияда и бит Национальная академия де кирмеше институт по топографии депутатлар и фракциялар де кирмеше кирәк. Олар утрачакта, ир конкрет куин, хай насыл ады верлизек, он не трафында душмилеры кирәк.
Мыннан соң төрле матбугат чараларында төрле комментарийларда рус телле газеталарда басылып чыкты. ИА Регман агентлыгында политолог Василий Цапов Севастополь, Симферополь, Феодосия бу тарихи исемнәр бу шәһәрләрнең нигезен руслар һәм греклар куйды дип язып чыкты. Татарлар бу шәһәрләр барлыкка килгәннән соң 1000 елдан соң монда килделәр. Аның өчен татар исемнәрен кайтару таләбенә куярга аларның хакы юк, ди ул. Бу мәсьәлә хакында сөйләп, ул Украинага, Кырымны Русияга сатырга кирәк дигән фикерне дә белдерә. Ул 300 ел Кырым өчен төгелгән рус ханы хакында яза. Шулай итеп, мәкаләдә ике каршылыклы фикер булганын күрәбез. Бер яктан руслар Кырымда татарлардан алдын 1000 ел элек яшәгән рус шәһәрләрен булдырганнар. Икенче яктан руслар 300 ел Кырымда кан төккәннәр. Ләкин ни өчен төккәннәр? Кырым аларныкы булган булса дигән сорау җавапсыз кала. Кырымны Русиягә сатып банкрот ил булган Украина баш авыруы булган татар экстремизмыннан да котылыр иде. Бюджет мәсьәләләрендә күп елларга хәл итәр иде дип яза Василий Цапа. 17 мартта РИА Новый регион агентлыгына биргән әңгәмәсендә Киевтагы язучы һәм журналист Олес Бузина исә Кырым татарлар Кырымның асыл халкы түгел, алар христианнар һәм яһүдләрдән соң пайда булдылар. Татарлар грабеж һәм рус кешеләрен әсирлеккә алып сату белән шөгыльләнә иделәр. Икенче дөнья сугышы вакытында аларның күпчелеге нацияләр белән хезмәттәшлек итте. Руслар, украиннар, белоруслар бу шикләр белән бүленгән зур бер халык дип яза Бузина. Әлбәттә, мондый шартларда Кырымда татар авылларының иске татар исемнәрен кайтару мәсьәләсе җиңел хәл ителмәячәкне фарз итәргә мөмкин. Мин бу хакта Мустафа Җәмилев белән сөйләштем. Ул барлык исемләрне кайтару мөмкинлеге шикле булганын сөйлә, бүген кайбер авыллар инде юк, кайберләре берләштерелгән, механик рәвештә бу мәсьәлә хәл ителмәс. Бу мәсьәләне комиссия хәл итәргә тиеш, диде ул. Мустафа Җәмилев, без 1944 елда алмашкан исемнәр мәсьәләсене күтәрмибез. Без Екатерина II әби патша заманында алмашкан шәһәр исемнәрен ике вариантында кулланырга да тәкъдим итәбез, диде.
Көргенсездер, онларча бөле мәкаләләр, ана Мустафа Җәмилев Симферополь нәкъ әйтмешлекне, Севастополь нәкъ әйтмешлекне, аслында без бу мәсьәләгә килгәндә, без дидек, Екатерина тарафыннан дәнештерелгән географик исемнәр, Акмечет, Акъяр, Кезлев, Кефе параллель уларак кулланыла. Без шундый эсас айтамыз, экинчи дүйнө согушунун сүргүндүк нетижесинде бириктирилген исимдери.
Биз өз вакилдерибизди комиссияга юллагыз деп бүтүн фракцияларга мурожагат эттик. Эгерде жогору рада постановленияны кабыл итсе, комиссия түзүлүп иш башланачак, комиссия чыгарган тагдимдерди биз сессияда караячакбыз, деди Мустафа Жамил улы.
Биз эп фракцияларга мурожагат эттик, дедик, өзүңүздүн темсилчилериңиз, ялыс коммунисттер да бүгүн эп өзүнүн темсилчилерин көрсөтмөлөр, башка фракциялар бердилер темсилчилерин. Демек, шунда Верховная Рада бул постановление карарын кабыл этсе, бул комиссия чалышмага башлаячак ве кенди текликлерин соң сессияга чыгаражак.
Шулай этип, Кырымда татар ауылларына иски атамаларын кайтаруу маселеси яңадан күн тартибине баса. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.